dansa. Við erum hluti af heilsuátökinu þínu. Serrano, sennilega hotlasti skyndibitinn í bænum.
Exið 977. Þú ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977. En ekki hvað?
Já, en ekki hvað?
Já, nei. Já, ég meina, þú veist, fólk geta verið að hlusta á, ég veit það ekki. Hvað hann að íslensk útvarpi? Hvað heitir hann að kaninn?
Ég veit ekki alveg, ég...
Fólk getur verið að lusta kanan núna, það ekki að lusta kanan, það að lusta fengþáttuna X977, góða kvöldi og velkomin, ég kallaði Terrorist, sko, með mér Simon...
Fucking Handsome.
Fucking Handsome, hann hann var nefndur svo af mömmu sinni.
Já, það passar.
Þetta er óvanlegt nafn, Fucking Handsome.
Já, þetta er ættanafn, sko.
Já.
Hérðu, allan að, það erum að lusta á...
Hérðu, við erum að lusta hérna á Todd Terrier remix, Todd Terrier edit, öllu heldur af... hljómsveit sem heitir Chic sem að fara að spila hérna á miðvikudaginn í Hörpunni.
Já. Frábært hljóð í hérna. Já.
Þetta var bara leynir. Já, merkilegt í þessu editi að það kemur svona hljóð sem er nákvæmlega eins og skruðningur í mikrofónstandi í útvarpsstúdíu.
Já, það er mitt, passar. Herðu þeim, allan að, ætlum að leiða lægina hljóma og svo komum við inn að það eftir.
Já. Annars er helst að þetta af dagskráfang þáttarins að við ætlum að spila hressa partytónlist út því að við erum í stuði, út af því að það var sól í 30 sekundur í dag og síðan ætlum við að frumflytja nýtt lag frá ungum og upprunandi tónlistamanni.
Já.
Þannig sem menna að vera mjög spenntir yfir.
Já.
Og...
Kannski vera að gefa mér miðar á skemmtilegan ívent.
Kannski.
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 Hver veit.
Hver veit.
Velkomin í Fengþáttinn.
I want your love.
Já, Nile Rodgers, forsprakki hljómsveitarinnar Chic, má telja til mestu, held ég, áhrifavalda danstónlistarsögunnar ásamt, ég veit ekki, Kraftverk og einhverjum svona dörstum og nótar.
Já, ég sá einmitt hérna settlistan frá Chic á Glastonbury.
Já.
Og það hljómar mjög, mjög spennandi.
Já, þetta alveg, hérna, já, ef maður á eitthvað definera, syns að þetta framlag, þá það er fjöldþætt. Það hérna, veist, í fyrsta lagi þá, hérna, lögðu þeir rosamikið fram í, þú veist, í sköpun og soundi disco sem grunnurinn að hálfstónlist í dag. Svo svona popvinkillinn sem það eitthvað einn að þeir, sem sagt, fyrir utan alla hétrana sem þeir gerir sjálfu, þá átti þeir stóran partí, alveg helling af poptónlist, nýjenda áratugurinn, Madonna og Duran Duran og eitthvað. Og síðan náttúrulega líka bara, sem sagt, þeirra framlega í sömblum.
Já, það alveg ansi margir sem hafa einhvern tímann tekið einhver sömbl og sett í einhver lög. Þetta alveg svaka pakki. Já, þessi hljómsveitin Chic með Nile Rodgers, framstæðan í flokki.
Já.
Hef síðustu 10 ár spilað saman eitur þetta stórsmelli.
Ertu að lesa fréttartökinni?
Ég er að lesa fréttartökinni, þetta alveg frábær.
Eitur þetta.
Já. En allána, já. Þeir eru sérst 9 manns sem mæta á svæði.
Já.
Og gera allt trillt væntanlega.
Er það verið 10? Kúfabillileikar nefnir forfællast. Það er ístu
bíó. Já, það getur verið. En svo er náttúrulega svo gaman að segja frá því að á undan munum vinna hljómsveit fangþáttarnar CCA spila og svo Moses Hightower sem mjög skemmtilegt íslensk band líka.
Já, þetta verður alls konar gott grúf, sko.
Já.
Skemmtilegt kvöld, held ég. Þannig að, já, ég alltaf dundu spenntur að fara að sjá þetta. Ég held að þetta verið geðið. Mér langar að sjá bara þetta allt flutt live og ég held líka einhvern veginn í þessu tiltölulega litla rými sem er þessi salröðni í hörpunni.
Já.
Að það verður alveg frekar þetta partí, sko.
Já. Það svona nokkuð spennandi. Þannig að við mælum, þangþátturum mælir eindriðið með þessu.
Já.
Og já. En það margt að gera þeim helgina.
Já. Svo við byrjum á bara, hérna, byrjum á frændseminni, segjum frá okkur sjálfum.
Já, herðu, það nú skemmtilegt, hérna, skemmtilegt að segja frá því að, hérna, fangþáttastjórnendur kvöldsins í kvöld munum við vera að spila á kaffibarnum á laugardaginn.
Já, það eru 2 gigja mér, það er annars verið kaffibarnum á laugardaginn og eins og annan gig, en byrjum að tala kaffibarnum á laugardaginn.
Já. Þetta
er í fyrsta skipti svona sem við tökum almennilegt sett fyrir saman, já, og þú, Símon.
Já, og líka í raun og veru, það verið farið mjög víðan völl.
Já, kvöld. Já, veist ekki 2 víðan völl, kaffibarinn svona 30 fermetrar.
Nei, já, mitt, það verið farið, já, innan keðjunar er náttúrulega að minna líka.
Já.
Þessu, hvað er fermetrar hruglega innan keðjunar? Já, allan, en þetta verið hörku stefning.
Þetta verið geðvikt stuð.
Við kannski droppum einhverjum lögum eftir sem að hérna getur heyrst. Hver veit?
Já. Eru svo hann að gekkja á terrordiskunum ykkar, það Harlem, annarkvöld, föstudagskvöld. Þess að ég getur komið og hitta upp fyrir laugardagskvöldið á kaffipartíum.
Já. Edda Borg, Happy to see you. Tonic Refix. Spánið lag frá Tonic, vinn okkar. Það var skemmtilegt, ég er fílda. Veist þú hver Edda Borg var? Er? Ég veit ekki, maður samt fyrir.
Ég veit hver hún var, ég veit ekki hver hún er í dag.
Hún dáin
Nei, ég hef ekki hver hún. Ég man eftir henni, hún var henni ekki einhver danskennara fígúra en 80s eða eitthvað.
Hérðu, sko, þegar ég fekk þetta lag sent.
Já.
Fekk ég sent klipp úr Hama Gunn. Það sem að þessi Edda Borg muni vera að spila á kítar.
Var hann ekki með dansskóla? Var ekki dansskóla Edda Borg?
Hörðu, tónskóla Edda Borg.
Tónskóla Edda Borg.
Það sé þessi.
Þetta er flott.
Hörðu, það passar. Þetta er Edda Borg. Frábært Refix frá Tonic. We'll be right back.
að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Gott ég tippt frá Tonic Edda Borg, I have to see you Tonic Refix Alveg glænýtt Næst að smá svona sumarsklæri Hljóðstinn Fenbrett Læð sem myndi Feed Something á funkþáttinn á X-inu 977.
hérna er eitt nýtt og hálf klárað.
Þú ert að lusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
We'll be right back.
XM 977. Já. Þú ert búin að hlusta á fullþáttinn á XM 977.
Já, þið eru búin að vera að lista fangþáttun XM 977. Dombali fang, ekki í stúdíónu í kvöld.
Æfir aldrei að taka bara nákvæmna lesturinn. Þú ert að hlusta á fangþáttinn á XM 977.
Þú ert að hlusta á fangþáttinn á XM 977.
Nei, þetta alveg vilt þér. Þú var að hlusta á þetta. Þú var að rúli gegnum þetta svona öndrasunum í hérndólnum. Okay. Heima, í vikunni.
Já.
Heima vinnan.
Samt down jokes, ballið, þegar ég byrjaði þetta þá var ballið með alveg heilan helga heima henni.
Já.
Alveg.
Var hann að segja það til?
Já, ég ætti að ráða til og með skeistarska safnans í Stárásu.
Já.
Fullt að svona dóta ykkur ekki, alveg.
Já. Vá. Fékkst þú hérna verkefni með að bóna bílinn hans? Ég skildi það aldrei.
Nei.
Hafði eitthvað að gera með það einhvern veginn að fá tilfinningu fyrir útvarsliðanum?
Já, ég einmitt, já.
Það furðulega var samt sko eftir þjálfunina frá Balla. Þú veist, ég var ekkert betri í útvarpinu, ég var alltaf einu hrikalega góður í karate.
Já, við erum henni góðum fíling í stúdíunum kvöld.
Já.
Búin að vera henni kannski öllítið og lengi.
Já, þetta var svona innherja brandari sem, hérna, sem bara þeir skilja sem er annarkvort ég, Símón eða einhver sem við nokkuð tíma varst að myndina, karate kid.
Hérna, já, en allan að við þökkum fyrir okkur í kvöld.
Já.
Og minnum á okkur á kaffibarnum á laugardaginn.
Já, og síðan er eitt tekið sól og terjóti sko á föstudaginn á hérna Harlem.
Já, fangþátturinn er í bóði Boston Reykjavík.
Já, þar verður dundrandi stemning alla helgina.
Já, og Makland. Og þar verður líka dundrandi stemning alla helgina.
Já, þar verður starfsfólki með dundrandi standinn alla helgina. Hefur hérst. Nei, ég er að djóka. Þarna, já, við erum í bóði Maklandíka. Þeir eru með æjæja heyrnartólin sem eru einu heyrnartólin sem við í fangþáttunum nota og eru mjög hrifnir af sem blötusnúðar og tónlistaröftar.
Já, en við segjum bara góða nótt.
Já,
sjáumst á laugardaginn.
Sjáumst á föstudaginn, á laugardaginn og að viku liðinni við víttækinn.
Hlusta á fangþáttinn á XM 977. XM 977.